ในช่วงก่อนที่จะถึงปี2019เนี่ยก็ต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าธุรกิจสมาร์ทโฟนของบริษัทหัวเว่ยนะครับกำลังก้าวขึ้นมาท้าทายอำนาจในวงการสมาร์ทโฟนโลกนะครับพวกเขากำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้วด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเหตุการณ์มันก็เกิดพลิกผันนะครับถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐในปี2019ซึ่งมีการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของอเมริกาโดยเฉพาะ Google Mobile Service หรือว่า GMS นะครับที่ถือได้ว่ามันจำเป็นมากๆนะครับสำหรับมือถือสมาร์ทโฟนนั่นทำให้ Huawei เองเนี่ยต้องเผชิญกับวิกฤตการที่คุกคามการอยู่รอดของบริษัทแทบจะทันทีแต่ว่าตัดภาพมาที่ปี2023นะครับเราได้เห็นการพลิกฟื้นคืนชีพของธุรกิจสมาร์ทโฟนได้อย่างน่าทึ่งนะครับโดย Huawei เนี่ยได้กลับมามีบทบาทสำคัญในตลาดสมาร์ทโฟนอีกครั้งนะครับพอดแคสต์ EP นี้เนี่ยจะไปเจาะลึกถึงกลยุทธ์ที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของ Huawei นะครับและปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จได้อีกครั้งของยักษ์ใหญ่จากแดนมังกรเรื่องราวเรื่องนี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม
You are listening to Geek Forever Podcast Open your world with technologyThis is Geek Monday.
สวัสดีครับผมดนทราดนจากดอดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Monday นะครับรายการที่จะมาคุยเรื่องเคสสตัดดี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงอีกหนึ่งธุรกิจที่เป็นแบรนด์เทคโนโลยียักษ์ใหญ่จากประเทศจีนนะครับนั่นก็คือ Huawei นั่นเองนะครับซึ่งถ้าย้อนกลับไปนะครับในช่วงก่อนปี2019เนี่ยตัวผมเองเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าเป็นแฟนของมือถือสมาร์ทโฟน Huawei นะครับในตอนนั้นเรียกได้ว่าพวกเขาทำมือถือออกมาได้น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็เจาะกลุ่มโดยเฉพาะการจับมือกับแบรนด์กล้องระดับตำนานอย่างไลก้านะครับที่นำมาผสานรวมกับมือถือสมาร์ทโฟนของ Huawei นะครับรวมถึงฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยโอ้โหก็สามารถแข่งขันได้นะครับกับเจ้าตลาดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่ง Android ด้วยกันเองอย่าง Samsung นะครับหรือว่าทางฝั่ง Apple เองนะครับตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ายอดขายของพวกเขาเนี่ยเติบโตอย่างมากนะครับและกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทมือถือสมาร์ทโฟนอันดับหนึ่งของโลกเกือบแล้วนะครับใกล้เข้าสู่เส้นชัยแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐซะก่อนนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นการจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของอเมริกานะครับโดยเฉพาะ Google Mobile Service ซึ่งถือว่าเป็นคีย์สำคัญมากๆนะครับแบรนด์ไหนที่ใช้ระบบปฏิบัติการที่ไม่ใช่ iOS ของ Apple เนี่ยแทบจะไม่เหลือรอดนะครับยกเว้นต้องใช้ระบบปฏิบัติการ Android เท่านั้นนะครับมือถือหลายๆแบรนด์เนี่ยพยายามที่จะสร้างระบบปฏิบัติการของตนเองขึ้นมาเป็นขั้วที่3แต่มันก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับตัวอย่างเช่น Nokia พยายามผลักดัน Windows Phone นะครับหรือ Samsung เองนะครับมีช่วงหนึ่งก็พยายามผลักดันไทเซนแต่ก็จะเห็นได้ว่าพวกเขาประสบพบเจอจุดจบแทบจะคล้ายคลึงกันนะครับมันยากมากๆนะครับในยุคนี้ที่จะสร้างระบบปฏิบัติการขั้วที่3ขึ้นมานะครับหากไม่ได้ใช้ Android หรือว่า iOS ของ Apple นะครับแน่นอนนะครับว่าการคว่ำบาตรของสหรัฐเนี่ยมันยังรวมถึงการตัดการเข้าถึงชิปเซตที่สำคัญระบบนิเวศอีโคซิสเต็มต่างๆของ Google นะครับซึ่งถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของสมาร์ทโฟน Android แต่อย่างไรก็ตามนะครับ Huawei เองเนี่ยไม่ยอมแพ้นะครับบริษัทเนี่ยพยายามใช้แนวทางหลายๆด้านนะครับเพื่อฝ่าฟันความท้าทายที่ยิ่งใหญ่นี้นะครับความน่าสนใจของ Huawei ก็คือพวกเขาเริ่มหันมาโฟกัสการพึ่งพาตนเองเป็นหลักนะครับ Huawei เริ่มที่จะพึ่งพาซัพพลายเออร์ในประเทศนะครับโดยเร่งการผลิตชิปเซต Kirin ที่พัฒนาขึ้นเองนะครับซึ่งเป็นการดำเนินการที่พวกเขาเนี่ยทำมาก่อนที่จะถูกคว่ำบาตรอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิตชิปของจีนอย่าง SMIC เพื่อลดการพึ่งพาเทคโนโลยีของอเมริกานะครับอีโคซิสเต็มของแอปเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆนะครับ Huawei ก็ได้ทุ่มเททรัพยากรในการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มแอปของตนเองนะครับที่เรียกว่า Huawei Mobile Service หรือ HMS นะครับซึ่งมีการพัฒนา App Store ของตนเอง App Gallery แล้วก็มีการส่งเสริมให้นักพัฒนาเนี่ยปรับแอปของพวกเขาหรือว่าสร้างแอปใหม่สำหรับแพลตฟอร์มนี้นะครับเมื่อเผชิญกับข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับ Huawei ก็ได้ใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมนะครับมาสร้างนวัตกรรมบริษัทของพวกเขาเนี่ยมุ่งเน้นการพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์ของตัวเองเพื่อชดเชยการที่ไม่มีบริการของ Google นะครับ และความพยายามของพวกเขาเป็นเวลา 4-5 ปีก็ประสบความสำเร็จนะครับทำให้พวกเขาสามารถพัฒนาส่วน UI อย่าง Harmony OS นะครับรวมถึงวิธีการสร้างการกระจายทางเลือกในการใช้แอปใหม่ๆนะครับการตลาดเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับ Huawei ได้เปิดตัวแคมเปญการตลาดเพื่อต่อต้านการรับรู้ในแง่ลบนะครับและมุ่งเน้นไปที่ตลาดประเทศจีนประเทศบ้านเกิดของพวกเขาเป็นหลักนะครับแคมเปญนี้เนี่ยเน้นในเรื่องของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของบริษัทนะครับความร่วมมือภายในประเทศและความทุ่มเทที่ไม่หยุดยั้งต่อลูกค้าของพวกเขาโดยเฉพาะในตลาดประเทศจีนนั่นเองนะครับสำหรับคีย์หลักที่ทำให้ Huawei สามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะครับก็คือการมุ่งไปที่ตลาดสมาร์ทโฟนการเปิดตัวซีรีส์ Mate 60ในช่วงปลายปี2022เนี่ยมันคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญนะครับเพราะว่าโทรศัพท์รุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับเทคโนโลยีกล้องที่ล้ำสมัยนะครับมีโปรเซสเซอร์ที่ทรงพลังและการออกแบบที่สวยงามนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือ Huawei ได้แก้ไขปัญหาในเรื่องของแอปนะครับแอป Gallery ของพวกเขาเนี่ยก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะครับแม้มันจะไม่สามารถทดแทน Google Play ได้อย่างสมบูรณ์แบบแต่ว่าแอป Gallery เองเนี่ยก็มีแอปเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะครับ Huawei ได้ร่วมมือกับนักพัฒนาแอปรายใหญ่ของประเทศจีนรวมถึงมีการเสนอแรงจูงใจเพื่อดึงดูดนักพัฒนาระดับนานาชาตินะครับให้หันมาพัฒนาแอปให้กับพวกเขานะครับระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นเองของ Huawei นั่นก็คือ Harmony OS นะครับเริ่มได้รับความนิยมแม้ว่าจะอยู่ในช่วงขั้นตอนการพัฒนานะครับแต่ว่ามันสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่นและปลอดภัยนะครับแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Huawei ในการพึ่งพาตนเองตลาดจีนก็ตอบรับในเชิงบวกต่อความพยายามของ Huawei นะครับซีรีส์ Mate 60เนี่ยแม้จะไม่มีบริการของ Google แต่มาพร้อมกับคุณสมบัติที่โอ้โหกลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนะครับมีการสร้างแคมเปญทางด้านการตลาดที่มีความแข็งแกร่งนะครับได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคที่สำคัญที่สุดนะครับเรื่องของความรู้สึกรักชาติในจีนเนี่ยมันก็มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากนะครับผู้บริโภคจำนวนมากเนี่ยมองว่าการต่อสู้ของ Huawei เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของจีนนะครับในการเผชิญหน้าแรงกดดันจากโลกตะวันตกแน่นอนว่าผลลัพธ์เนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับการจัดส่งสมาร์ทโฟนของ Huawei เพิ่มขึ้นสูงถึง 64% นะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าในปี2023เนี่ย Huawei ได้กลับมาเป็นผู้เล่นหลักในตลาดจีนอีกครั้งนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเขาก็ยังมีความท้าทายอยู่นะครับบริษัทก็ยังคงเผชิญกับข้อจำกัดในการผลิตชิปนะครับเนื่องจากการคว่ำบาตรของสหรัฐรวมถึงเมื่อมองไปในระยะยาวของอีโคซิสเต็ม Huawei A อย่าง HMS นะครับรวมถึง Harmony OS เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาแอปอย่างต่อเนื่องและการยอมรับจากผู้ใช้งานนะครับแต่ไม่ใช่ว่า Huawei จะมีเพียงแค่จุดแข็งเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่าจุดอ่อนในเรื่องที่พวกเขากลับมาพังงาได้อีกครั้งก็คือเรื่องการพึ่งพาผู้ผลิตชิปจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะสำหรับโปรเซสเซอร์ระดับไฮเอนด์นะครับแม้ว่าจะพยายามเพิ่มการผลิตภายในประเทศผ่านบริษัทของจีนอย่าง SMIC แต่ชิปเหล่านี้เนี่ยก็ยังล้าหลังกว่าผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากยักษ์ใหญ่อเมริกันอย่าง Qualcomm นะครับมันมีช่องว่างทางเทคโนโลยีอยู่นะครับซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อความสามารถของ Huawei ในการแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมทั่วโลกแต่อย่างไรก็ตามนะครับแน่นอนว่ามันก็อาจจะสร้างผลกระทบขึ้นที่โลกตะวันตกเนี่ยต้องหันมามองบริษัทเทคโนโลยีจากจีนสิ่งที่ Huawei ทำเนี่ยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวการกลับมาของ Huawei เนี่ยมันเป็นคลื่นที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการเทคโนโลยีไปทั่วทั้งโลกนะครับด้วยการผลักดันecosystem อย่าง SMS ของ Huawei เองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นลูกใหม่ของ App Store ระดับภูมิภาคนะครับแน่นอนว่ามันอาจจะสามารถตอบสนองตลาดเฉพาะและอาจท้าทายความเป็นผู้นำของ Google Play โดยเฉพาะในประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนาและกรณีของ Huawei เองเนี่ยก็อาจจะนำไปสู่การฟื้นคืนชีพของ ecosystem แบบปิดนะครับซึ่งบริษัทเนี่ยจะให้ความสำคัญกับ App Store และบริการของตนเองเป็นหลักนะครับมันเป็นการจำกัดทางเลือกของผู้บริโภครวมถึงการขัดขวางการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตัวอย่างนี้เนี่ย Apple ทำให้เห็นมาแล้วนะครับในอนาคตเนี่ยเราอาจจะเห็นมีการแยกApp Store ไปในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งตัวอย่างของ Huawei เนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำให้มันเกิดขึ้นได้นะครับและความสำเร็จของ Huawei เนี่ยอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับประเทศอื่นๆนะครับในการลงทุนวิจัยและพัฒนาภายในประเทศของตนเองอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกเทคโนโลยีที่มีการกระจายอำนาจมากขึ้นนะครับโดยมีศูนย์การนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากมหาอำนาจดั้งเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างในซิลิคอนวัลเลย์นะครับที่กำลังผูกขาดโลกของเราอยู่ในตอนนี้เรื่องราวการกลับมาของ Huawei เนี่ยเรียกได้ว่า มีผลกระทบในระดับโลกนะครับมันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ทำให้เกิดการพูดคุยถกเถียงเพิ่มมากขึ้นนะครับเกี่ยวกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับทางเลือกที่บริษัทอย่าง Huawei ทำเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออนาคตของบริษัททางด้านเทคโนโลยีนะครับและเป็นการเตือนให้เรานึกถึงความเชื่อมโยงของโลกเทคโนโลยีและความจำเป็นในการร่วมมือกันการสร้างนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบและการให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อมนุษย์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ Huawei ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ
สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcastตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ที่ @thradon @thradsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ